สวัสดีครับมาจับทีมลงทุนกับ Thematic Investor ประจำวันที่3เมษายน2024กันครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเพราะว่าตลาดปรับตัวลงมาเป็นวันที่2นะครับ S&P 500เนี่ยปิดลบ 0.72% ลงมาที่ 5,205 จุดนะครับคนที่ทำให้ปรับตัวลงแรงมากๆก็คือหุ้นกลางแล้วก็หุ้นเล็กนะครับโดยนำโดย Russell 2000ที่ลบลงไปถึง 2.16% นะครับข้ามมาที่ฝั่งยุโรปจะเห็นว่า Stock 50เนี่ยปรับตัวลงไป 1.22% ก็ตามในฝั่งของอเมริกานะครับนำลงโดยสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางในฝั่งของยุโรปที่ปรับตัวลงถ้าเกิดเรากลับมาดูในฝั่งยิวจะสังเกตเห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีเนี่ยยังยิวอยู่ที่ 4.69 นะครับหรือว่าปรับลงนิดน้อยตรงนี้ก็ยังเป็นภาพที่ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าบอนด์ยิวอายุ10ปีเนี่ยขยับขึ้นมาที่ 4.36 หรือว่าบวก5 basis point นี้ก็จะเป็นภาพของการ steepen หรือว่าเคิร์ฟชันขึ้นอย่างชัดเจนจุดที่ทำให้เคิร์ฟชันขึ้นเนี่ยก็มาจาก WTI นะครับหรือว่าราคาน้ำมันที่ยังค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ85เหรียญต่อบาร์เรลหรือว่าบวก 0.32 ถ้าเทียบกับช่วงวันก่อนนะครับตอนนี้ก็ราคาสูงขึ้นมาเท่ากับปลายประมาณช่วงกลางปีที่แล้วส่วนราคาทองคำเนี่ยก็ยังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 2,281 ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับในฝั่งของตลาดเงินก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเริ่มเห็นดอลลาร์เยนที่ทรงตัวที่ 151.5 แล้วก็อาจจะเป็นภาพของกระทรวงการคลังที่เข้ามาแทรกแซงไม่ให้เงินเยนอ่อนไปกว่านี้ทำให้เงินบาทเนี่ยสามารถทรงตัวได้ที่ระดับ 36.59 บาทต่อดอลลาร์ในวันนี้ครับธีมลงทุนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงมี2ธีมนะครับอย่างแรกที่คุยกันไปก็คือการปรับตัวลงของหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กตรงนี้ก็ทำให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยปรับตัวลงตามไปด้วยนะครับลบอีก 6% มาอยู่ที่ 65,414เหรียญ นะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถ้าภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยยังสามารถปรับตัวลงต่อได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพนักลงทุนที่ลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนก็เห็นเลยว่าในส่วนของบิตคอยน์นี่ก็เป็นสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็หุ้นเทคอย่างมากนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นฝั่งขึ้นก็คือ Energy ซึ่งวันนี้เราหยิบกองทุนนะครับ ETF มาคุยกัน3ตัวที่น่าสนใจครับสำหรับพลังงานหรือ energy ก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของสงครามกลางแล้วก็การเมืองเนี่ยก็คงยังอยู่กับตลาดไปอีกประมาณ1อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับตรงนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงน้อยอย่างที่2ก็คือภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การบริโภคเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับทั่วโลกก็จะทำให้ราคาน้ำมันนะครับมีโอกาสที่จะทรงตัวในระดับสูงได้แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวของราคาน้ำมันเองนะครับ85เหรียญต่อบาร์เรลผมยังมองว่าเป็นระดับที่ค่อนข้าง fair price นะครับคือไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้ามีปัจจัยหนุนนะครับแล้วจะปรับตัวบวกขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังมีหรือถ้ายังคงราคาอยู่นะครับในฝั่งของ Energy ก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่นักลงทุนสนใจสำหรับกองทุนนะครับที่นำมาฝากกันนะก็จะมี3ตัวตัวแรกก็คือ XLE นะครับ ETF Spider Selected Fund นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในฝั่งของEnergy ที่เป็นอเมริกานะครับ XLE เนี่ยเป็น Energy ในฝั่งของอเมริกาฉะนั้นข้อดีก็คือมีโอกาสที่จะปรับตัวบวกขึ้นได้ตามราคาน้ำมันแล้วก็มีราคา valuation ที่ไม่ค่อยแพงนะครับสำหรับคนที่อยากจะ diversify ออกมาทั่วโลกเนี่ยก็มี IXC นะครับ IXC หรือว่า iShare Global Energy ตัวนี้ก็จะลงทุนทั่วโลกแทนที่จะลงทุนแค่อเมริกาอย่างเดียวนะครับแต่สำหรับบางคนที่บอกว่าไม่ได้อยากเทรดดิ้งมากแต่ว่าอยากมีไว้ในพอร์ตนะครับก็จะมีอยู่1ตัวคือ AMLP นะครับหรือว่า Alf Aurelian MLP นะครับตรงนี้เป็นกอง energy ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น MLP หรือว่า Master Limited Partnership ซึ่งก็เป็นลักษณะที่จ่ายดีวิเดนด์สูงนะครับตอนนี้เขาจ่ายดีวิเดนด์อยู่ที่ประมาณ 7.8% นะครับแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่ม energy ที่จ่ายพลังงานสูง AMLP ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น quality play นะครับหรือว่าเป็น value play สำหรับกลุ่มพลังงานให้นักลงทุนสามารถถือได้ยาวๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับ Thematic Investor ใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับ